Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីបង្កើនការនាំទំនិញមកអាមេរិកនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាស្ទើរតែ 1/4 នៃពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទីជម្រកអតីតសង្ឃដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាជ្ញាលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចក្រុមប្រធានបទអំពីឱកាសនិងអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2022-2023 អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង1លានកន្លះក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងវិធានការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលការនាំទំនិញរបស់កម្ពុជាចូលទីផ្សារអាមេរិកកើនឡើងបើទោះបីជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អក៏ដោយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់ជាង8,700លានដុល្លារចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021បើទោះបីជាមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះជាការកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាលោក Chad Redmayer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បើមពីទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់កម្ពុជាគឺធំជាងគេឆ្ងាយណាស
់ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបឬវ៉ាលីសផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែកំណើនពាណិជ្ជកម្មនេះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរដោយសារតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជិតឈានចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចំនួន2ដោយចំណាយថវិកាចំនួនជាង1,500,000ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់1ឆ្នាំដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជមានពីប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Akingham ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Quavis Communications ដែលមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន Quavis Communications បានចាប់ផ្ដើមការងារតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយមិនកំណត់ពេលបញ្ចប់រដ្ឋដល់ភាគីណាមួយសម្រាប់បញ្ចប់នេះបើតាមឯកសារដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Quavis កំពុងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំសម្រួលដល់ការធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនជួយលើផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Quavisបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការនេះដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងជាច្រើនកំពុងវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរ រីឯក្រុមហ៊ុន Atkingham បានផ្ដល់សេវាកម្មតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងតម្លៃ $720,000សម្រាប់សេវារយៈពេល1ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបានសន្យាធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតនូវការយល់គ្នាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងគូបង្ហាញនូវផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងថ្មីដែលនឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅមុខនេះបើតាមកិច្ចសន្យាដែលចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌អ្នកការទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុង Washington ដោយផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌លោកកៅឈៀអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែមីនានៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
គោលបំណងគឺដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាយកល្អដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែល្អយើងខ្ញុំជំរុញទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានមានសន្ទុះលឿនជាងមុនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អទៅថ្ងៃមុខ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចំណាយថវិកាចំនួន $1,200,000ក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2020ដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ផងដែរដើម្បីខិតខំផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់អ្នកតាតែងច្បាប់អាមេរិកាំងចំពោះកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronstein Hyatt Faber-Shack បានយកកម្រៃចំនួន $720,000ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនទី2ឈ្មោះថា Pacrim Bridge បានយកកម្រៃចំនួន $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការដែលធ្វើ lobby នេះខ្ញុំយល់ថាជាការតាក់ទាញសមាជិកចិត្តខាងបរទេសចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកុំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងខាងនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រឆាំងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះផ្សព្វផ្សាយរឿងមិនពិតច្រើនដល់ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកសុកអេសានបានវិតម្លៃពីលទ្ធផលនៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងពេលកន្លងមកតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Doug Erickson អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington ថាជាការបង្ហាញការពិតពីកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកាំងលោក Doug Erickson បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចកម្ពុជាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបើទោះបីជានៅពេលនោះមានតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែលោក Doug Erickson គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Pacrim Bridge ជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកឈ្មោះលោក Jay Rodney គឺជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Washington ផងដែរចំណាត់ការរបស់លោក Doug Erickson នៅពេលនោះបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Seattle Times សារព័ត៌មាននេះថែមទាំងចែងខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយដែលស្នើឲ្យលោក Erickson ចុះចែងពីតំណែងផងដែរលោក Doug Erickson អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលមរណភាពនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយជំងឺ COVID នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមិនបានប្រសើរឡើងទេនៅកម្ពុជាតាំងពីការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពួកគេបានខិតខំជំរុញអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍លោក Morton Sklar ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ការជួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាមេរិកកាំងនិងក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺប្រកាន់យកជំហានជាក់លាក់បញ្ចប់យុទ្ធនាការថ្មីៗក្នុងការគៀបសង្កត់បញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រមទ័ននៅអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងត្រឡប់ទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកចំហដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអាចដំណើរការបានដោយយុត្តិធម៌និងមានប្រសិទ្ធភាព
លោក Morton Sklar យល់ថា ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើបានដូចនេះទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការបដិសេធភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងរៀបចំនៅឆ្នាំ2023និងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់និរន្តរភាពនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតតែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីជួយលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ S3052 ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR4686 ដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភាទាំងពីរគណបកត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះគំពងស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ទាំងពីរនេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់កំណត់ការបរិច្ឆេទដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមកពិភាក្សានៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA ខេមរៈភាសាតាក់ទងយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរគណបកយល់ព្រមធ្វើជាសហស្ថាបនិកឡើងដល់13អ្នកហើយលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបានបដិសេធចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំយល់ថាទោះបីថាតំណាងរាស្ត្រឬមួយប្រតិភិអាមេរិកធ្វើច្បាប់នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះมันបានឆ្លាតជាប់នឹងសភាពការពិតនៅកម្ពុជាទេហើយយើងយល់ហើយយើងហើយទៅវាជាក្រឹតក្រមធម្មជាតិប្រទេសណាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសណាដែលមានការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកខ្សែក្រោយប្រទេសនោះដាច់ខាតមិនមានសុខសន្តិភាពពេញលេញទេប្រកាសជាមានការរំជើបរំជួលប្រកាសជាមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅមិនទាន់មានពន្លឺច្បាស់នៅឡើយតាំងពីបានផុតកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែសភាអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតព្រោះតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឈរលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតម្លាភាពមានតុល្យភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតក្នុងនោះមានសិទ្ធិការងារលោក Chad Rodemeyer បានបន្ថែមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងស្មារតីរបស់ពួកគេចង់បានប្រទេសមួយដែលរុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់ឮហើយគោរពតាមហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាណាចក្រត្រូវបានការពារ
បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែចិននៅតែជាប្រភពវិនិយោគទុនលេខ1របស់កម្ពុជាហើយកម្រិតនៃការវិនិយោគទុនពីចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទុនវិនិយោគចិនមានរហូតដល់ជាង19,000,000,000ដុល្លារនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យចងក្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនានេះបានបង្ហាញថាចិនគ្រប់គ្រងទឹកប្រាក់ចំនួន 53.4% នៃទុនវិនិយោគថ្មីចំនួន4,350,000,000ដុល្លារដែលកម្ពុជាតាក់ទាញបានក្នុងឆ្នាំ2021រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ2ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន163លានដុល្លាររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះ ប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង10លាននាក់ដែលស្ទើរតែ 1/4 នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបគ្មានទីកន្លែងរស់នៅចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈានពានទៅលើប្រទេសនេះជាង1ខែកន្លងមកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR អ្នកស្រី Lisa Schlein ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មនុស្សប្រមាណ 3.7 លាននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសនានានៅជិតខាងខណៈដែលមនុស្ស 6.5 លាននាក់ផ្សេងទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សចំនួន13លានអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចលោះហើយពួកគេមិនអាចចាកចេញពីតំបន់ទាំងនោះបានទេដោយសារតែការភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់លោកស្រី Carolina Lindholm Billing តំណាងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងពីទីក្រុង Lviv ស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតែក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្ទះសម្បែងនិងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបានប្រែក្លាយទៅជាកំទេចកំទីក្រោមការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអសរសានរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថារយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលនានានៃការអភិវឌ្ឍដែលសម្រេចបានដើរថយក្រោយដូចជាសមិទ្ធផលសម្រាប់កុមារដែលមានពិការភាពមនុស្សចាស់និងមនុស្សងាយរងគ្រោះដតីទៀតដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We're today confronted with the realities of a massive humanitarian crisis which is growing by the second and the seriousness of the situation in Ukraine cannot be overestimated
យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំមហិមាដែលកើនឡើងឥតឈប់ឈរស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅអ៊ុយក្រែនមិនអាចនិយាយថាជាការបំផ្លើសនោះទេតែក្នុងរយៈពេល1យប់ប៉ុណ្ណោះជីវិតមនុស្សបានត្រូវខ្ទេចខ្ទីហើយក្រុមគ្រួសារត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញសប្តាហ៍នេះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចពីការបាញ់ផ្ទុះនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រប់ពេលវេលា
លោកស្រី Billing និយាយបន្តទៀតថាបុគ្គលិក UNHCR កំពុងធ្វើការឥតឈប់សម្រាកដើម្បីផ្តល់ជំនួយសរដល់អ្នករងគ្រោះឲ្យបានច្រើនបំផុតទៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានជាប់នៅជុំវិញរដ្ឋធានី Kiev ហើយពួកគេទទួលបរាជ័យនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាននានាបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តោតទៅលើតែអ្វីដែលគេហៅថាតំបន់រំដោះ Donbas នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Donetsk និង Luhansk បានប្រយុទ្ធដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយលោកស្រី Matilda Bogner ជាប្រធានបេសកកម្មខ្លមឺរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីនិយាយថាកងកម្លាំងទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយគ្មានការបែងចែកតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅឋិតនៅសងខាងខ្សែបន្ទាត់ទំនាក់ទំនងចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រដែលបែងចែកទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមលោកស្រីបានថ្លែងថា
On what was before both sides of the contact line, now there is no clear contact line. There's a sort of front of fighting.
មនុស្សកំពុងស្លាប់នៅទីតាំងដែលពីមុនជាខ្សែបន្ទាត់ទំនាក់ទំនងនៃភាគីទាំងពីរ បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានខ្សែបន្ទាត់ទំនាក់ទំនងនេះទៀតទេ មានកន្លែងមួយដែលគេហៅខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខនៅទីនោះ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធ មានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីដដែលហើយមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់ភាគខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏មាន
លោកស្រីបុកណឺបានថ្លែងបន្តទៀតថាជនស៊ីវិលទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះជាជនរងគ្រោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានលើកហេតុផលថាការធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីដែលលោកបានចោទប្រកាន់និងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាអំពើបន្លំពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donbas ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ជាអតីតព្រះសង្ឃនិងជាអ្នកធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកកើតសារាយបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងសមាជមួយដែលជ្រើសរើសលោកជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរមានដឹកនាំសមាគមដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះបង្ហាញការតាំងចិត្តថានឹងខិតខំចងក្រងយុវជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីរួមចំណែកដល់ការជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមាំមួនមួយនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏ដោយបរិសម្នាក់ដែលជាអតីតប្រសង់មិនពាក់ស្បែកជើងទេហើយនៅពេលគាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏គាត់មិនពាក់ស្បែកជើងនោះដែរបរិសជាអតីតប្រសង់រូបនោះគឺជាលោកកាត់សារាយដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងសំណុំរឿងជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងសមាជលើកទី2របស់សមាគមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកកាត់សារាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមលោកមិនរៀតថយនោះទេនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីនៅកម្ពុជា
យើងទទួលបានភារកិច្ចឬបទនីតិដែលនឹងទៅមុខទៀតក្នុងការជួយរួមបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
លោកកាត់សារាយអាយុ35ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសំរងឃុំសំរងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែចំពោះសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារកសិករដែលមានបងប្អូន6នាក់លោកកើតសារាយបានសាងភ្នោះបួសជាប្រសង់ជ្រកក្រំលប់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីនៅអាយុ13ឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលដែលអាញាធួចាប់សកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលដែលលោកនិងក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតបានចូលរួមតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក្រុមបត់ចត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអំឡុងពេលគង់នៅជាប្រសង់ក្នុងវត្តដំរីសនៃខេត្តបាត់ដំបងអតីតសង្ឃលោកកាត់សារាយបានទទួលការសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជលោកក៏ជាអតីតសិស្សនៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តខ្នាច់រមាសនិងពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអឹងធួងនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលមានភូមិផងរបងជួបប្រទេសថៃលោកកាត់សារាយបានលើកឡើងទៀតថាការទទួលបានតួនាទីជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺជាភារកិច្ចមួយថ្មីទៀតសម្រាប់លោកធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរ និងការទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសនោះលោកនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ញវន្តខ្មែរនៅគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីគៀកពួកគេឲ្យចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លើកកម្ពស់ជាធិបតេយ្យយើងចង់ឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិដោយអហិង្សាហើយជាពិសេសយើងចង់ឃើញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋតាមត្រូវហើយកាន់តែពិសេសទៅទៀតហ្នឹងយើងឃើញមើលចង់មើលឃើញពីកម្ដៅតម្រូវនៃអង្គើពុកលួយ
មានសម្បោស្រអែមហើយនិយាយដោយភាពមឹងម៉ាត់អតីតប្រសងលោកកាត់សារាយបានកោតសរសើរសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាព្រំដែនដែលមានក្រម100រាត្រីជាអ្នកដឹកមុខហើយក៏ជាអង្គភាពមួយរបស់សមាគមមួយនេះដែរលើពីនេះលោកកាត់សារាយថាសមាគមក៏បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានការចូលរួមលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាចងក្រងនិស្សិតបញ្ញវន្តពីគ្រប់ទិសទីជាដើមលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានលើកឡើងថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះលោកកើតសារាយដោយហេតុថាលោកមានទៀងចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងធនធានស័ក្តិសមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសមាគមមួយនេះកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាលោកកើតសារាយមានភាពសកម្មផងដែរនៅក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយក្រុមយុវជនមួយដែលគេស្គាល់ថាក្រុមខ្មែរថាវរៈទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានលោករងឈុនប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនថា
ជួយជនតែត្រូវការអ្នកដែលមានឆន្ទៈនិងមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរៀបចំចងក្រងដើម្បីធ្វើម៉េចទៅថាឲ្យមានអំពអតិពលក្នុងការចូលរួមជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិបតីពិតប្រាកដ
បើតាមលោករងឈុនបេសកកម្មសំខាន់និងចំបងជាងគេរបស់លោកកាត់សារាយគឺការចងក្រងយុវជននិស្សិតនិងបញ្ញវន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអាចចូលរួមធ្វើការងារសង្គមជាមួយគ្នាពីព្រោះថានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសពថ្ងៃភាគច្រើនហាក់ដូចជាមិនមានមនសិការគិតគូរនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងចាក់ស្រេះក្នុងប្រទេសជាតិដែលរួមមានបញ្ហានៃការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងការការពារបូរណភាពទឹកដីមុនពេលអតីតប្រសងលោកកាត់សារាយមកដឹកនាំសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសមាគមនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់យុវជនមួយចំនួនក្នុងមានលោកមួងសូនីនិងលោកមានព្រំមនីដែលជាអនុប្រធានសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2014កញ្ញាហុកគឹមលៀងហេរ៉ាញឹកនៅក្នុងសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអង្គថាលោកសារាយនឹងធ្វើឲ្យសមាគមមានភាពរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតដោយហេតុថាលោកជាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាបន្ថែមថាទស្សនៈរបស់សមាគមនិងអ្វីដែលលោកកើតសារាយកំពុងតែធ្វើគឺមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាកញ្ញានិយាយថា
ហើយម្យ៉ាងខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សដែលលះបង់ការងារណាដែលគាត់ដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើគាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើបានអត្រាចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មានឆន្ទៈហើយជាមនុស្សដែលលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ជាតិ
ដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពពេញលេញរបស់លោកកាត់សារាយក្នុងការបំពេញការងារដោយគ្មានសម្ពាធរបស់តុលាការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងថាតាំងពីដើមមកគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលនៅរាល់បទចោទទាំងឡាយទៅលើក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្នុងនោះមានលោកកាត់សារាយផងដែរ
យើងនៅតែទាមទារថាសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទៅលើពួកគាត់ចោលសម្ភារពួកគាត់នឹងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារសង្គមការងារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បរិស្ថានដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចឬក៏មិនមានអន្តរក្រមកម្រិតនៃប្រព័ន្ធយុត្តាធិការឬក៏ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់
VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាសេរីភាពរបស់លោកមួយផ្នែកត្រូវបានកំហិតដោយអំណាចតុលាការក្តីអតីតប្រសង់លោកកាត់សារាយនិយាយថាលោកនឹងបន្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសកម្មភាពតស៊ូខណៈលោកបំពេញការងារជាប្រធានសមាគមលោកជឿថាសកម្មភាពសង្គមរបស់លោកកន្លងមកនោះមិនបានបង្កឲ្យមានបទល្មើសណាមួយដែលត្រូវឲ្យលោកមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការនោះទេលោកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតថាបើមិនមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេជើងរបស់លោកក៏មិនត្រូវការស្បែកជើងដែរ
នេះជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តវារហូតដល់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញចង់បាននឹងវាលេចឡើងជារូបរាងដែលប្រជាជាតិខ្មែរគាត់ថាអាចទទួលយកបានណាអញ្ចឹងដល់រាប់ណាដែលមិនទាន់ទទួលបានគឺការអត់ពេលហិកាមិនពាក់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅតែធ្វើទោះជារហូតដល់អស់ដង្ហើមនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែមិនពាក់វាទេដល់រាប់ណាមិនទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាថ្នាឬក៏បានតាំងចិត្តអតិថាននៅក្នុងរឿងនោះ
រីកាពេរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចក្រុមប្រធានបទអំពីឱកាសនិងអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅតោះទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឈិងប៉ុននៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកអោកស្រីសុភ័ក្រស្ដីអំពីវត្តមានចូលរួមឱកាសនិងអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសកម្មភាពឡើងវិញនិងក្រុងចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឈិងប៉ុនហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទសូមគោរព
ជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនមកកាន់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយឡើងវិញនេះសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ឃើញថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះឆាកនយោបាយខ្មែរយើងដែលអរិយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមអធិបុលឬថាផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងក៏មានបែកភាពកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនស្ទើរគ្រប់ទិសទីតើភ្លើងទៀនក៏ត្រឡប់មកវិញនេះអាចនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះបរិបទនយោបាយបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកចេញប៉ោចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនា Hello Viewers ទាំងអស់ក៏មុខតែទន្ទឹងរង់ចាំចម្លើយនៅសំណួរដ៏សំខាន់នេះដែរមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកចេញប៉ោខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីបរិបទនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅខែដូចឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះនេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្រៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះដាច់មុខតែឯងនៅពេលបោះឆ្នោត2018ហើយតែមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសង្ឃតែបានទទួលនៅមួយចម្រៀងនគរនៅការគ្រប់គ្រងនោះបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងក្រោយពីរំលាយគណៈបកទៅអាសនៈទាំងប្រមាណដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានប្រមូលយកទៅអស់ហើយតាំងពីនោះរហូតមកសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីសហគមន៍ជាតិក្តីដែលហាក់ដូចជាចំពោះយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កនៅឡើយបាទក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់នៅតែចាំមិនតិចការដែលខ្ញុំបានជួបមួយស្ថានទូតប្រទេសជាច្រើនប្រទេសខាងលិច ជាច្រើនខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហ្នឹងម្នាក់យល់ថាថ្មីត្បិតតែគេថ្មីភ្នែកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់2017នេះហើយនិង2018ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើឆ្នាំ2022នេះតើយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃ5ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើនឹងមានលក្ខណៈដែលអាចទទួលយកបានឬទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាការទន្ទឹងរង់ចាំនេះមិនអាចធ្វើឲ្យផ្ទាំងផ្ទាត់បានទេត្រូវតែឲ្យស្អាតលឹងតែម្ដងដើម្បីនឹងលាងជម្រះឬមួយក៏ដកឆ្អឹងចេញពីបំពង់កយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបរិបទនេះសំខាន់ណាស់ទី2យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពពិភពលោកសព្វថ្ងៃបានជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយទី1ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែនៅឆ្នាំ2022នេះជាប្រធានរបស់អាស៊ានដូច្នេះហើយគឺថាណែចំឡាយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដោតមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនអាចឲ្យមានការផ្លាំងផ្លាត់នៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះទេទី2បញ្ហាមានមកបាទបញ្ហាមានមកនេះគឺថាដូចជាឆ្អឹងនៅក្នុងបំពង់កសហគមន៍អន្តរជាតិមួយទៀតដែរដែលរដ្ឋអំណាចយោធាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានចាប់មានដឹកនាំដាក់គុកបានចោទកាន់ស្អីៗទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាទទួលយកមិនបានទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះក៏ជាការជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទី3គឺស្ថានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាការសម្រេចអត្តនោម័តរបៀបផ្ដាច់ការរបស់លោកពូទីនបានធ្វើឲ្យលោកខាលិចនឹងរួមគ្នាជាកម្លាំងហើយរៀបចំនៅការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលលោកហ្នឹងបានកំពុងតែរៀបចំរបបដឹកនាំពិភពលោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការប្រឆាំងនឹងការដែលប្រើសង្គ្រាមប្រើកម្លាំងទៅលើអ្នកទុបសោយបាទស្វ័យបិទតែស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្រោយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចនឹងរៀបចំនៅរបបការគ្រប់គ្រងសកលលោកតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះសារថ្មីឡើងវិញដូច្នេះការទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទោះបីយើងចង់ក្តោយក៏ដោយចង់ក្តីមិនចង់ក្តីបាទដូច្នេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយមិនអាចឲ្យមានការផ្លាំងផ្លាត់ដែលមិនអាចទទួលយកបានទេបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកឆេងប៉ោបាទខ្ញុំគិតថាការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតនៃគណៈបកភ្លើងទៀននេះបានដូចជាទទួលស្គាល់ជាស្ថាបតថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេការបែកគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរវាងសំរងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាក៏ជាស្ថាបតដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក៏បានរៀបចំជាគណៈបកអនុបាយផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតពីខែខាងមុខនេះដែរដូច្នេះហើយយើងនេះជាការស្ទង់ការវាយតម្លៃមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសមរាស៊ីនឹងដែលជាអតីតមេដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅមានដែរឬទេដូចមុនតើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនសកម្មជនរបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយនៅក្នុងនឹងផ្នែកធំនឹងក៏មានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងដែរតើអ្នកទាំងអស់នោះតាមរយៈគណៈបកភ្លើងទៀននឹងហ៊ានចូលមកបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីឬទេហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើសេចក្តីក្លាហានដែលមតិអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទទួលស្គាល់ទៅលើលោកសំរងស៊ីថាដែលអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីតែគាត់អត់មានវត្តមានផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគណៈបកភ្លើងទៀននេះជាគណៈបករបស់គាត់ ដូច្នេះការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតក្រៅពីបោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនក៏ដូចជាបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកសំរងស៊ីជាប្រយោលចឹងដែរដូច្នេះហើយការលទ្ធផលនេះការចូលរួមភាគរយនៃការចូលរួមសម្លេងបានប្រមាណបានកអីប្រមាណគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការវាតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយលើប្រជាប្រិយភាពថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងនៅដដែលឬទេឬមួយក៏ធ្លាក់ចុះបើសិនជានៅដដែលឬមួយខ្លាំងបានសេចក្តីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីកណ្ដាលអំណាចមកជាហុះហែខ្លាំងតែឯងក៏ដោយក៏នៅមានការវាតម្លៃពីមតិជាតិនឹងគឺថាក្នុងលក្ខណៈបែបណាមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនលោកឈិនប៉ោនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រយោលក៏ដូចជាការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសេសភៈដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលនៅបរិបទដែលនយោបាយអន្តរជាតិដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបរិបទនៃនយោបាយជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងមុននឹងថាហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់អីទេដែលថាលោកសំរងស៊ីនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅតែមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលពីដើមឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកក៏ដូរមកជាគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយមកទៀតក៏ដូរជាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយឆ្នាំ2017នឹងតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបកការអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាដូចជាភេរវៈខទៅហើយបើគិតទៅមើលសំណុំរឿងនៅតុលាការថាដូចជាគោដូចភ្នំបើខ្ញុំធ្វើការបោកត្រួសត្រាសទៅគ្រាន់តែការផ្ដំទៀតទុះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងឡើងកន្លះសតវត្សបានន័យថាជាង50ឆ្នាំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនឹងมันអាចទទួលលោកសំរងស៊ីឲ្យមកចូលស្រុកបានទៅទៀតហេតុអ្វីក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមួយដែលហាក់ដូចជាមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីនឹងអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបានបាទនៅពេលដែលបុគ្គលលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវបានក្រុមការងារនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាឲ្យកាត់ក្រហមមិនឲ្យចូលមកវិញដែរហើយបាទ
បើសិនជាសំណួរល្អណាស់លោកចេងប៉ោបាទបើសិនជាយើងគិតជាផ្នែកច្បាប់បាទមានទស្សនៈពីរទស្សនៈពីមួយបើសិនជាយើងគិតពីផ្នែកច្បាប់បាទតើច្បាប់ដែលច្បាប់អត់មានហាមឃាត់បុគ្គលណាផ្សេងដែលអត់មានជាប់ទោសអត់មានដេញសំណុំរឿងបទព្រហ្មទណ្ឌណាបានចែងច្បាស់ហើយគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនអត់ដែលបានត្រូវតឡាកាកាត់ទោសអំលាយចោលឬមួយក៏យ៉ាងណាអត់មានទេបាទទាំងបុគ្គលទាំងស្ថាប័នគឺថាអត់មានត្រូវជាប់នៅក្នុងការកាត់ទោសរបស់តឡាកាដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតពីទឹកពីច្បាប់ទោះបីជាចង់ក្តីមិនចង់ក្តីក៏មិនអាចប្រើច្បាប់នឹងទាំងបំពេញទាំងកំរោលទៅបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកមួយដែលអត់បានដែលគាត់តែគេញលក់មួយរយៈទៅហើយភ្ញាក់ត្រឡប់មកវិញគឺថាជារឿងធម្មតាច្បាប់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅក្នុងរឿងតនេះហើយទី2ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសប្តាហ៍នេះក៏ច្បាប់ព្រមតនក្តីក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីក៏មិនអាចមានហាមឃាត់អ្វីនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅលើដែរសិតតែម្នាក់អាចនឹងឈរឈ្មោះបានអាចនឹងប្រកួតប្រណាំងបានអាចនឹងប្រកួតប្រជែងបានដូច្នេះហើយមិនមានហេតុផលអ្វីដែលមិនអាចចូលរួមមិនអាចដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននេះដើម្បីចូលរួមបានទេបាទបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមកផ្ទាល់អាហ្នឹងគឺតើទៅមិនរួចទេទាំងគាត់ក្តីទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនក្តីមុខតែត្រូវតុលាការហ្នឹងគឺថាបិទយកសំណុំរឿងហ្នឹងយកមករំលឹកឡើងវិញហើយហាមគាត់មិនឲ្យចូលពួតទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថាអូវាចេះតែមានហើយបើសិនជាយើងរលេះបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះអីចេះតែមានណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងហើយអត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់អត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់អត់មានមូលដ្ឋានមតិជាតិអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងក៏ដូចជាដាក់ពិន័យខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថា គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានហេតុផលអីដើម្បីនឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលទាំងដែលព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាក់ស្រេះគ្នាម្លឹងដែលភ្នែកជាច្រើនសម្លឹងមើលមកទាំងមិនមានទេហើយមិនអាចធ្វើបានទេហើយក៏មិនមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរនេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ទៅលើចំណុចនេះឥឡូវត្រឡប់មកមើលការមានន័យថាសមត្ថភាពនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបំផុតដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកាលនោះយើងស្គាល់ថាជាគណៈបកសំរងស៊ីនោះបានចូលរួមគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីនឹងមកគាត់បានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកចូលឈ្មោះជំនួសគណៈបក្សទាំងពីររហូតមកបានន័យថាក្នុងការបោះឆ្នោត2-3លើកចុងក្រោយនឹងមិនឃើញមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនទេឃើញតែវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានន័យថាតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងនោះក៏យើងមិនអាចតាមដានដឹងទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្ទង់និងវិភាគរបស់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ថាការត្រឡប់មកវិញលើកនេះទាំងសន្ទុះនៃការរៀបចំបេតិភពទាំងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតមានកម្រិតណាដែរលោកយល់ថាគាត់អាចនឹងទទួលបាននៅកៅអីឃុំសង្កាត់អីខ្លះទេនៅការបោះឆ្នោតខែមិថុនាខាងមុខបាទ
ខ្ញុំអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ោឲ្យចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយបាននៅលទ្ធផលដល់ជាភាគរយក្តីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឬមួយជាចំនួនក្អីនៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ក្តីខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញទៅទេបាទហ្នឹងគឺច្បាស់ប្រកបណាស់បាទហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានអ្នកណាអាចនឹងទោះទាយបានទេព្រោះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបន្ទាប់ពីគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានត្រូវរំលាយទៅដូច្នេះហើយតាំងពី2017មករហូតមកដល់ឥឡូវស្ថានភាពនយោបាយសន្តិការសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពតំបន់ស្ថានភាពសកលលោកក្នុងរយៈ5ឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហា COVID ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញសឹងតែ2ឆ្នាំកន្លះចូលទៅ3ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះហើយគឺថាតើសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានយុវជនជាច្រើនបានចូលរួមដែរនោះបាទតើមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាមិនអាចមានអ្នកណាទស្សន៍ទាយបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំគិតថានេះជាការវាយតម្លៃដោយសារមតិសាធារណជនទទួលស្គាល់ដឹងឮដោយប្រយោលក្តីដោយចំពោះក្តីថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានរូបលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយបាទដូច្នេះការចូលរួមប្រកួតនឹងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងគឺសម្ដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងឯងបាទដូច្នេះហើយគឺថាសំឡេងដែលបានទទួលឬសំឡេងដែលមិនបានទទួលគឺតកតងទៅនឹងរូបរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការវាយតម្លៃមួយដំបូងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរំលាយទៅការដេញបែកគ្នារវាងលោកខំសកាលោកសំរងស៊ីតើលោកសំរងស៊ីនៅមានប្រជាប្រិយភាពដូចមុននៅមានការទទួលគាំទ្រដូចមុនទៅទេតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្ទង់មតិតាមរយៈការបង្រៀនតាមរយៈសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងយុវជនជាមួយនឹងនិស្សិតជាដើមខ្ញុំគ្រាន់តែអាចវិភាគបានថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនៅមានកម្រិតមួយដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅខ្ពស់នៅឡើយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ដឹងថាការដែលនៅខ្ពស់នៅឡើយហ្នឹងគឺបើគិតជាសម្លេងភាគរយនៃការគ្រប់គ្រងតាមស្លឹកស្នោឬមួយក៏អីវិញតើយ៉ាងណានេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចវាយតម្លៃបានហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតថាអ្នកអរិយាប័ត្រអ្នកបោះឆ្នោតគឺអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឬអាចបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់បើសិនជាគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយអ្នកដែលមិនសុខចិត្តដោយសារបញ្ហារឿងដីធ្លីដោយសារបញ្ហារឿងពលួយដោយសារបញ្ហារឿងលុបបឹងលុបយកលោនេសាទបឹងទន្លេសាបឬមួយបឹងប្រមោកឬមួយស្អីស្អីទៅទៀតដែលមិនសុខចិត្តនឹងរដ្ឋអំណាចឬមួយក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាឱកាសមួយ ដែលមតិសាធារណជននឹងគឺថាបោះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេអត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គេដូច្នេះការដែលបោះប្រឆាំងនឹងគឺទោះបីជាអ្នកទាំងអស់នោះមិនគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ជួនកាលការដែលប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនសប្បាយចិត្តនឹងការកាន់អំណាចនោះក៏អាចទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយគណៈបកផ្សេងដើម្បីបញ្ចេញថាខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រងនៅការគ្រប់គ្រងដេញសង្គមសពថ្ងៃដូច្នេះយើងកំភ្លេចនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងគិតមកជ្រុងមួយទៅទៀតហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកចំណោមគណៈបកទាំងអស់គណៈបកដែលប្រជាដែលយុវជនក្តីនិស្សិតក្តីដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយឬមួយអាជីវករនៅតាមផ្សារនានាដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយមុននឹង Hello VOA នេះបាទគាត់នៅតែយល់អញ្ចឹងគាត់នៅតែយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានសេចក្តីក្លាហាននៅមានសមត្ថភាពហើយនៅមានមធ្យោបាយណាដើម្បីនឹងដឹកនាំគណៈបកមួយគណៈបកប្រឆាំងមួយជាប្រយោលទប់ទល់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដូចដែលលោកចេញប៉ាវបាននិយាយពីខាងដើមហើយគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពអាចនឹងដាក់នៅបេក្ខភាពនឹងបេក្ខជនក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់សឹងតែស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមាន1652ឃុំហ្នឹងគាត់ដាក់សឹងតែចិត្តដល់នឹងទៅហើយនៅខ្វះតែប្រមាណទេដូច្នេះហើយនេះការធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនហ្នឹងនៅតែមានការកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងនៅមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកចា
៎សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឲ្យជួយពោលោកទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចេងប៉ាបាទ
បាទអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមស្ដាប់ហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់សពាវុធនិងការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដោយចាត់ទុកថាអំពើទាំងនោះគឺជាការរំលោភបំពានលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង1ខែមកនេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់1081នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង1707នាក់បានរងរបួស ការិយាល័យនេះបាននិយាយថាពួកគេពិបាកទទួលបានតួលេខត្រឹមត្រូវនៃចំនួនមនុស្សរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅដែលកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលជាក់ច្បាស់នោះគឺថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងការរងទុក្ខរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងទាំងតូចទាំងធំនិងនៅតាមភូមិនានាទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកស្រីម៉ាធីលដាបុកនឺប្រធានបេសកកម្មឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្តីបារម្ភធំជាងគេគឺការប្រើប្រាស់សភាវុធគ្រឿងផ្ទុះលើតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូពីទីក្រុងអ៊ូសូរ៉ុតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបុកនឺបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលកំភ្លើងត្បាល់ធុនធ្ងន់ក្របប្រកែកនិងសភាវុធគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតព្រមទាំងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនឬវាយប្រហារតំបន់មនុស្សរស់នៅតែម្ដងអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
លំនៅឋានឯកជនអគារច្រើនជាន់សម្រាប់អ្នកស្រុករស់នៅអគាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនិងអប់រំស្ថានីយទឹកប្រព័ន្ធអគ្គិសនីត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅលើជនស៊ីវិលនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេរួមមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពចំណីអាហារទឹកការអប់រំនិងលំនៅឋាន
លោកសេបុកនឺបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងផ្ទុះចង្កោមដោយរុស្ស៊ីហើយថាអ្នកខ្លុំមើលក៏កំពុងស្រាវជ្រាវការចោទប្រកាន់ដែរថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏ប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះផងដែរអ្នកស្រីថាការវាយប្រហារបង្កមានការឈឺចាប់ដែលមិនអាចវោហវែងបាននិងអាចឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអុកក្រិតកម្មសង្គ្រាមអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Since the 24th of February we've received allegations of Russian forces
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកយើងបានព័ត៌មានជាច្រើនចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់និងសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងរថយន្តនៅពេលពួកគេកំពុងធ្វើការជម្លៀសមនុស្សដោយគ្មានការសិក្សាប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនឬមិនបានជូនដំណឹងជាមុនយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតដែលថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធី
អ្នកស្រីបុកនឺបានថ្លែងទៀតថាអ្នកខ្លុំមើលកំពុងស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់ដែលថាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលបានរត់គេចទៅកាន់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូផលនិងទីក្រុងនានាត្រូវបានបញ្ជូនដោយបង្ខំទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយពួកគេទំនងជាត្រូវអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកខ្លុំមើលនៅមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដល់ហើយទេថាតើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលបានទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅទីនោះឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.